Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda CNN AQSh Ukrainaga Patriot rusumli havoga qarshi mudofaa tizimlarini yetkazib beradi. O'zbekiston Turkmanistondan qish mavsumida kuniga 20 million kub metrdan gaz import qiladi. Reuters: Rossiya, AQSh va Yevropa ittifoqidan raketalar uchun zarur bo'lgan chiplarni olishda davom etmoqda. Yangi Zelandiya jahonda birinchi bo'lib kelajak avlodga tamaki chekishni taqiqladi. Nukus voqealari bo'yicha sud davom etmoqda. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarlari 154 kishini zo'rlaganini aniqladi. Kreml 2022 yil oxirigacha armiyasini Ukrainadan olib chiqmasligini bildirdi. Svet va gazning yo'qligi Allohdan degan Toshkent bosh imomi tarmoqlar g'azabiga uchradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq.
Svet va gazning yo'qligi Allohdan degan Toshkent bosh imomi tarmoqlar g'azabiga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qishning ilk 10 kunligida O'zbekiston energetik bo'hron domida qoldi. Mamlakat bo'ylab elektr energiyasi ta'minotida soatlab uzilishlar, gaz to'ldirish shoxobchalarida turna qator navbatlar kuzatilmoqda. Ijtimoiy kayfiyat tarang bo'lib turgan bir vaqtda Toshkent shahri bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov aholini shukr va sabrga chorlab ma'ruza qildi. U ota-bobolar ham chiroq va gazsiz yashaganini ta'kidlar ekan, musulmonlarni ijtimoiy tarmoqlarda bu muammoni ko'tarib, mamlakatni butun dunyoga sharmanda qilmaslikka da'vat etdi. Ulamo va xiyma to'polon qo'zg'olon bilan ish bitmasligini uqtirdi. Poytaxt bosh imomining ushbu chiqishi jamoatchilik faollarini darg'azab qildi. Yana shukurga, sabrga chorlov, yana o'zlarining qolipiga solish uchun gumrohlashtirish kampaniyasi avjiga chiqdi. Buni zudlik bilan to'xtatish kerak. To'xtatish uchun tinmay e'tiroz bildirish, yozish kerak, deydi jurnalist Umid Soriyev Facebook'dagi postida. Jurnalistning ogohlantirishicha, imom xatib sodda xalqni ommaviy tarzda qullik, tobelikka chorlamoqda. Taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon imomning munozarali ma'ruzasiga javoban islom olamida mo'tabar sanalgan sahobalarning adolatini yodga oldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa etib saylanib ilk qilgan xutbalarida boshliq sifatida bosh vazifalarini adolat o'rnatish deb belgilaganlar. Adolat poydevorida esa mazlumning haqqini zolimdan olib berish yotishini o'qitganlar. Qazoi qadar shu ekanda deb qo'ya qolishmadi. Shu o'zimizning boshliq, shu ishlar o'zimizning ishlar deb indamay sabr qilib o'tiraverishmadi. Quruq duo etib yotaverishmadi. Bu yog'i nima bo'ladi endi, deya xitob qildi taniqli adib. Jamoat faoli musannif Adhamga ko'ra, issiqqina masjid minbarida o'tirib olib da qaltirayotgan, gaz quyish shoxobchalarida tong ottirayotgan, qorong'ilikda timirskilanib yurgan xalqni noshukurlikda ayblash, ularni nihoyasi yo'q holatga sabr qilishga undash ayni dinfurushlik, dinni sotib kun ko'rish, non yeyish, qorin qappaytirib bola chaqa boqishdir. Xalq o'z yeridan chiqayotgan gazni, qonuniy haqqi bo'lgan elektr tokini berishni talab qilayotgan bo'lsa-yu, hukumat noqobilligi, ishlarni eplolmasligi sababli bu talabni bajara olmay, kamiga mum tishlab o'tirgan bo'lsa, uni oqlash uchun dinni dastak qilmang. Din peshvosi zolimning emas, mazlumning yonida bo'lishi, adolatga rioya qilishi kerak, deb yozdi musannif Adham. Telegramdagi platforma o'z kanali esa bugun siyosatchilar duogo'y mullaga, ulamolar esa geosiyosatchiga aylanayotgani haqida yozdi. Mintaqamizda va umuman dunyoda favqulodda chigallashib ketgan geosiyosiy va geoiqtisodiy muammolar masjidlarimizga ham ko'chib o'tgandek, domlaning vazini tinglab turib, u mohiyatiga ko'ra geosiyosiy xarakterga ega ekanligini ilg'ash qiyin emas. Ha, zamon shunday bo'ldiki, siyosatchilarimizning ko'pi duogo'y mullaga, ulamolarimiz esa geosiyosatchiga aylanib qolishdi, deydi muallif. Blogger Aqidaxonim, biz besabr va noshukurlarni kechiringlar domla, deya istehzo qildi. Hozir duxovkani yoqib, og'zini ochib, oyog'imni miltillab turgan olovida isitib o'tirib, shu postni yozyapman. Biz besabr va noshukurlarni kechiringlar, domla, deb yozdi u. Bobolarimiz elektrsiz, gazsiz yashadi, o'lmadi, degan ma'ruzani o'qidi. Keyin jipga minib ketdi. Tuya yoki otga emas, deya zaharxanda qildi boshqa bir bloger Sanjar Xo'ja. Vodiylik tarmoq foydalanuvchisi poytaxt bosh imomiga yo'llagan keskin raddiyasida aholini emas, balki yozda qishning g'amini yemagan mas'ullarni tanqid qilish kerakligini ta'kidladi. Men O'zbekistondan fuqarolikni iltimos qilib olmaganman. Ota-bobolarim, 7 avlodim shu yerda tug'ilgan. Alloh bizni shu yurtda dunyoga keltiribdimi, shu yurt yer ostiga ko'milgan tabiiy boyliklardan foydalanishni talab qilishga haqqim bor, chunki u boyliklar meniki hamdir, dedi u. Telegramdagi Devonai Haq Go'y kanali muallifi chinakam diniy ulamo odamlarni soxta shukronalikka chorlash o'rniga minbarlarda xalq dardini baralla aytish kerakligini urg'uladi. O'tgan yili Toshkent shahar bosh imom xatibi etib tayinlangan Rahmatulloh Sayfiddinov qator ijtimoiy mavzulardagi ziddiyatli ma'ruzalari bilan avval ham muhokamalarga sabab bo'lgan. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik, turk seriallarini esa millat zehniyatiga zararli deb qoralagan. O'tgan yil fevralida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Sayfiddinovning amri ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumati siyosatiga zid degan so'zlarga raddiya berib chiqqandi. Diniy idora imom xatiblarga ixtilofga sabab bo'ladigan mavzularni masjid mehrobidan turib muhokama qilmaslik tushuntirilganini bildirgan. Ammo Toshkent shahar bosh imom xatibi chuqur energetik inqiroz fonida aholini sabr va shukur qilishga chaqirayotgan birinchi va yagona ulamo emas. O'zbekistonda rasmiy imomlarning dolzarb ijtimoiy siyosiy mavzulardagi vazirlari diniy idora hamda vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan muvofiqlashtiriladi deb ishoniladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va O'zbekiston. Putinning ittifoq ichidagi ittifoqi kimga kerak? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar oqibatlari, Markaziy Osiyodagi gaz taqchilligi va gaz ittifoqi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Oliy iqtisodiy kengashining Bishkek sammiti kun tartibidan ana shu mavzular o'rin olgan edi. Ozodlik qozoq xizmat suhbatlashgan ekspertlar O'zbekiston gaz ittifoqini rad etish bilan sammit kayfiyatini belgilaganiga e'tibor qaratishgan. 8-dekabr kuni Bishkekda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Oliy iqtisodiy kengash sammiti bo'lib o'tdi. Unda ittifoqqa a'zo davlatlar rahbarlari, shuningdek kuzatuvchi maqomiga ega O'zbekistonning bosh vaziri ishtirok etdi. Sammitda tovarlar va sarmoyaning erkin harakatlanishi yo'lidagi g'ovlar, ishchi kuchiga nisbatan cheklovlar muhokama qilindi. Shuningdek, tashkilotga a'zo mamlakatlar o'rtasida gaz bozorini yaratish masalasi ko'tarildi. Ukrainadagi urush haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirilgani yo'q, biroq sanksiyalar oqibatlari muhokama qilindi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari o'rtasidagi erkin tijorat qilishga xalal berayotgan to'siqlarni olib tashlash masalasini o'rtaga tashladi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev esa Qozog'iston tashkilot faoliyatini rivojlantirishdan manfaatdorligini aytdi. U Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga shama qilib, ularni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari iqtisodiyotiga bosim deb atadi. Aleksandr Lukashenko ham g'arbdan alamzada ekanini yashirib o'tirmadi. Sammit kun tartibidan so'z ochganidan keyin esa tashkilot moliya tizimini sog'lomlashtirish zaruratidan bahs etdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar yuzaga keltirgan vaziyatga yo'l qo'ymaslik maqsadida tashqi iqtisodiy hamkorlikka katta ahamiyat berishini ta'kidladi. Uning aytishicha, tashkilot erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilish bo'yicha Eron va Indoneziya bilan muzokara boshlagan. Qolaversa, ushbu yo'nalishda Birlashgan Arab Amirliklari bilan muzokaralar ham davom ettirilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida umumiy gaz bozorini yaratishga tayyorligini aytdi. Unga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi gaz narxlari tafovuti 10 barobardan ortiq, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi uchun gaz arzonroq bo'ladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida umumiy bozorni shakllantirishga doir bitim loyihasini tayyorlashga hozirligini bildirdi. Mazkur uchrashuvda ittifoqqa vaqtincha raislik qilish vakolati Rossiyaga berildi. Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 2023 yilda raislik qiladi. Sammitda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari aksar texnik xarakterda bo'lgan 10 dan ziyod hujjatni imzoladilar. Bu Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Markaziy Osiyoga joriy yildagi 5-inchi tashrifidir. Ukrainadagi urush va sanksiyalar tufayli Putin chet elga safarlarini kamaytirgan. Shu bois Rossiya prezidentining bu yil eng ko'p qadami tekkan joy aynan Markaziy Osiyo bo'ldi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomiga ega O'zbekiston dastavval Bishkek sammitida prezident darajasida ishtirok etishga va'da bergan edi, ammo bosh vazirini jo'natdi. Ittifoqdagi yana bir kuzatuvchi davlat, Kuba prezidenti Miguel Dias-Kanel Bermudes ham uchrashuvda qatnashmadi. Video murojaat yo'lladi xolos. Ma'lumki, Qozog'iston rahbari Qasim-Jomart Toqayev prezident saylovidan so'ng birinchi bo'lib rasmiy tashrif bilan Rossiyaga borgan edi. O'shanda Rossiya Qozog'iston va O'zbekiston bilan gaz ittifoqi tuzishdan manfaatdorligini bildirgan. Ommaviy axborot axborot vositalari unga uchlik gaz ittifoqi yoki uchlik ittifoqi deb nom qo'yib oldi. Qozog'iston mazkur taklifga ro'yxushlik bergandek bo'ldi. O'zbekiston esa rad etdi. Mamlakat energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekiston siyosiy shartlar bilan gaz olishga aslo rozi bo'lmaydi. Gaz import qiladigan bo'lsak, bu faqat tijorat asosida bo'ladi deb aytdi. Bu voqealar Yevropa mamlakatlari xalqaro sanksiyalar munosabati bilan Rossiya gazini xarid qilishdan bosh tortayotgani manzarasida ro'y berayotir. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa isitish mavsumida o'zini gaz bilan yetarlicha ta'minlay olmaydi. Ushbu vaziyatda Toshkent gaz oldi-sotdisi siyosiylashtirilishidan xavfsirayapti. Shu bilan birga O'zbekiston delegatsiyasi Moskvaga aynan gaz masalasida borgani xabar qilingan edi. Rossiyaning Ukrainadagi urushi 10-oyiga kirdi. Markaziy Osiyo mamlakatlari bosqinni qo'llamadi, biroq Moskvaga iqtisodiy qaram bo'lmish Qozog'iston va O'zbekiston urushni ochiq qoralamadi ham. G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalari mintaqa mamlakatlariga ham salbiy ta'sir etayotgani sir emas. Qirg'iz siyosatshunosi Emilbek Jo'rayev fikricha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining Bishkek sammitida biron muhim voqea bo'lmagan, imzolangan hujjatlar asosan ramziy tusga ega, bayonotlar esa rasmiyatchilik va mulozamat yo'sinida aytilgan. Putin: "Mana ko'rib qo'yinglar, Moskvaga o'tirib qolganim yo'q, xalqaro sahnaga chiqib turibman. Rossiya va hamkorlarining ishlari besh, iqtisodiyotimiz sog'lom" deb maqtanmoqchi bo'lgandi. Ya'ni urush Rossiya uchun fojia yoki inqiroz emasligini va bundan qaytaga g'arb mamlakatlari tashvish chekishi kerakligini aytishni xohlagandi, deydi ekspert Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, Rossiya bilan bunaqa uchrashuvlar Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'z ishlarini yuritishda allanechuk majburiy va birmuncha noqulay formatdir. Mintaqa davlatlari Rossiyadan, u bilan aloqalardan va uning ta'siridan qanday voz kechish imkonini hozircha ko'rayotgani yo'q. Ular urushga nisbatan avval boshidan betaraf bo'lib kelayotgan bo'lsa-da, voqealar rivojlangani sayin bu pozitsiyani tutish tobora qiyinlashadi. So'nggi oylarda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z neytralligini saqlash va Rossiya olib borayotgan urushga aralashib qolmaslik uchun manyovr qilishayotgandek tuyulmoqda, deydi Emilbek Jo'rayev. Ekspert uchlik gaz ittifoqi masalasida muayyan amaliy ish qilinganini ko'rmayotganini aytadi. U bu yerda har bir mamlakatning o'z manfaatlari borligini urg'ular ekan, gaz ittifoqi yaqin orada paydo bo'lmasligini bashorat qiladi. Bu yerda zarur hozirlik yo'q. Rossiya uchun muammo anchagina dolzarb, chunki g'arbiy bozor keskin qisqarib ketdi. O'zbekistonning Rossiya tomonidan tiqishtirilayotgan uch tomonlama ittifoq g'oyasini rad etgani esa boshqalar ham buni qabul qilmasligini anglatadi, deya xulosa qiladi Emilbek Jo'rayev. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jo'bayev Rossiya bilan aloqalar Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun hanuz muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Yevropalik emissarlarning yaqinda Markaziy Osiyoga tashrif chog'ida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hamkorlik masalalari ham tilga olingan. Mintaqa mamlakatlarida Rossiya mollarining sotilishiga cheklov qo'yilmayapti. G'arb Rossiya bilan bank sohasiga doir aloqalarga qarshi emas. To'lov tizimida ham jiddiy to'siqlar yo'q. G'arb oddiy odamlar jabr ko'rmasligi uchun ayrim holatlarni oydinlashtirdi. Markaziy Osiyo ikkilamchi sanksiyalar xavfi paydo bo'lgandagina Rossiya bilan hamkorlikni cheklashi mumkin, dedi Saparboy Jo'bayev Ozodlikka bergan izohida. Uning aytishicha, uchinchi mamlakatlarning ayrim tovarlari Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga reeksport qilinmoqda. Iqtisodchi bu masalani e'tiborga loyiq deb hisoblaydi. Xitoy, Eron va Afrika mamlakatlari sanksiyalarga qaramay Rossiya mollarini sotib olmoqda. Ayni vaziyatda Rossiya bilan chegaradosh Markaziy Osiyo ham hamkorlikning bu shaklidan voz kechmaslikka harakat qilyapti. Gaz ittifoqidan so'z ocharkan, iqtisodchi O'zbekiston gaz tijoratining qandaydir ittifoq doirasida emas, balki mustaqil yuritilishini afzal ko'rishini aytadi. Agar O'zbekiston o'ziga yetishmayotgan gazni Rossiyadan sotib oladigan bo'lsa, bu xalqaro savdo huquqiga xilof ish bo'lmaydi. O'zbekiston Rossiyadan gaz olishga qarshi degan gap yo'q, biroq Toshkent gaz tijoratida o'z shartlariga ko'ra ikki tomonlama hamkorlikka tayyorligini bildirmoqda, deydi iqtisodchi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2014-yilda Belarus, Qozog'iston va Rossiya ishtirokida tuzilgan edi. 2015-yilda unga Qirg'iziston bilan Armaniston qo'shilgan. O'zbekiston va Kuba Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida 2020-yildan beri kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Ekspertlar Rossiya hali xalqaro sanksiyalarga yo'liqmaganida yoq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini a'zo davlatlar uchun manfaatli emas deb hisoblashardi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi faqat Rossiya foydasiga xizmat qilardi. Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ittifoqdan chiqish tarafdorlari yanada ko'paydi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Navbatdagi navbat. Ikki qavatdan bo'lib ketgan M39 xalqaro yo'li.
Aholini metan gaz bilan ta'minlashdagi muammolar. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq inqirozning eng asosiy belgilardan biriga aylandi. Metan gaz zapravkalaridagi turna qator navbatlar respublikaning deyarli barcha mintaqalarida kuzatilmoqda. Tarmoqlarda metan gazi tanqisligi hatto poytaxt mintaqasiga yetib borgani to'g'risida video kadrlar paydo bo'la boshladi. Masalan, iste'molchilar tomonidan Toshkent zapravkalaridan birida tasvirga olingan gazga navbat 7 kilometrga cho'zilgani aytilmoqda.
Toshkentdagi zapravka sanashdi, boshlanglar agar sanay olsalaring. Kamida 7 kilometr o'chib.
Oliy Majlis deputati Rasul Kushirbayev o'zining tarmoqlardagi sahifalari orqali oxirgi paytlarda gazda yuradigan taksi haydovchilari soni kamaygandan benzinda yuruvchi taksi egalari foydalanayotganini tanqid ostiga oldi.
Oxir vaqtlar haqiqatdan narx-navoda keskin oshib-tushib kuzatilyapti. Masalan, mana yangi yo'ldan Toshkentga qatnaydigan faqat taksilarda narxi ham keskin bir necha barobar oshib ketganligi haqida aytishyapti. Mana o'zim yordamchiman, kerak bo'lsa qiynalib qoldim, shuning uchun men kelmay turing deb iltimos qildim. Aytmoqchi bo'lganimiz, shu benzinda yurayotgan agar haydovchilar bo'lsa, iltimos qilib aytmoqchi edimki, hozirgi og'ir kunlarda yo'lovchi sifatida o'zimizni ahvolimizni qo'llab-quvvatlashga ozgina hissa qo'shsak yaxshi bo'lardi. Ya'niki, yo'llarda qatnashda yo'lda hajmi o'zgargani yo'q, to'g'ri, qiyin bo'lyapti. Lekin odamlar ishga, o'qishga, qatnashga qiynalyapti o'rtoqlar. Ba'zi birlar spekulyantlarga o'xshab keskin narxni oshirib yuborgan. Aynan mana shunaqa og'ir kunlarda foydalanib qolib qisqa muddatda pul topaman, ko'proq deyish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Shu bois hamma o'zini kuchini, imkoniyatini o'z ishga solib, odamlarga yordam qilishga harakat qilyapti, lekin afsus oramizda bor ekan shunaqa haydovchilar ham bor. Sizlarga iltimos aytmoqchi edim. Shunaqa og'ir kunlarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, oddiy odamlarni ayniqsa. Shu narxlarni bunchalik keskin oshirmaylik o'rtoqlar. Axir odamlarning daromadi o'sha, shunga ular ham o'qish-kishga qatnashishi kerak. Sizning kudlantlarga o'xshagan unaqa aynan og'ir kunlarda bunaqa yondashuv qilmaganimiz to'g'ri.
O'zbekiston rahbariyati kiritgan cheklovlar va choralarga qaramasdan turli mintaqalardan metan gazi yetishmoqchiligi bartaraf etilmagani to'g'risida Ozodlikka xabarlar kelib tushmoqda.
Gaz zapravkalarida navbatlar. Kechasi 1-2larda chiqib ketib ham odam ertasiga abedda ham gaz ola olmay kelyapti. Taksi narxlari 2-3 martaga ko'tarilib ketgan. Bunaqa paytda normal davlatlar gaz zapravkalar yopilishi hisobiga benzin hajmini oshirib, narxini kompensatsiyalab tushirib qo'yadi. Bizda esa hatto ushlab tura olmadi. Qoyil.
Elektr tokidan muntazam uzilib turgan aholi sovuq tushgan kunlarda hech bo'lmaganda gaz ta'minotini izga tushirishni talab qilib chiqmoqda.
Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Kichik Keldon mahallasiga gaz balon kelmaganiga ham 60 kun bo'ldi. Svetni o'chirib qo'yib, sizlar hech bo'lmaganda gaz balon yetkazib bering, ovqat qilaylik. Mas'ullardan e'tibor qaratishlarini so'raymiz.
Qashqadaryolik jamoatchilik faoli va bloger Elmurod Odil gaz muammosini yoritib kelayotganlardan biri. Bloger metan zapravkalaridagi tanqis vaziyat noyabr oyida boshlanganini aytadi.
Mana kunlar sovuvish ortidan metan gazlarda navbatlar boshlangan. Mana ko'rib turganlaringizdek yuzlab avtomobillar turna qator navbat hosil qilib, metan gazda navbatlar hosil bo'lmoqda.
Navbatda turibmiz, lekin hali ham yetganimiz yo'q. Hali gazni olayotganimiz yo'q.
Yakkabog' tumanidagi metan zapravkasi egalaridan biri gaz uzilishlariga bunday baho berayotganini ko'rish mumkin.
Uzundan uzun navbatlar bo'layotgan sababi birinchi o'rinda transgaz, respublika transgazni o'yini juda ko'p. Itta o'zi barcha katta o'g'riliklar o'sha transgazda bo'ladi. O'sha transgazni o'g'riligi sababli ularni turli xil xila nayrangi sababli mana O'zbekistonda gazni limen deydi, bahona qiladi. Gaz davlina tushib ketdi deydi, yer ostidan gaz chiqolmayapti, yetkazib bera olmaymiz deydi.
Respublikada sovuq tushish oqibatida gaz shoxobchalarida vaziyat yanada og'irlashganini ko'rish mumkin.
7 talabdan beri qo'shib kelgan joyga gaz metan tugab qoldi, ketolmaymiz. Yomoni xalq sovurib ketdi, bu nima gap?
Metan gazga navbatda turgan qashqadaryoliklar odamlarning sabr kosasi to'layotganini aytishmoqda.
Bizning Yakkabog' tumanimizga hozir mana o'chiritlarimiz 3 kilometrga cho'zilib ketyapti. 6 soat eng uzog'i bilan 6 soatgacha bizlar metan olyapmiz. 6 soat turib. O'zimizni Qashqadaryomizdan gaz chiqadi-da, bizga nega gaz berishmayapti? Biz shunga hayronmiz-da. Gazimiz bu, o'zimizni Qashqadaryomizni gazi. Iltimos, shuni bizni yurtimizni bizlar ham ikkinchi sortli yoki uchinchi sortli insonlar emasmiz. Bizga ham bir e'tibor berishlaringni, bizga hurmat qilishlaringni, bizlar ham soliq to'lovchimiz, mana bizni soligimizdan sizlar kurslayib o'tirib, oylik olyapsizlar. Bizga ham hurmat qilishlaringni so'raymiz. Mana shuncha davlatlarimizda har xil noroziliklar bo'lyapti. Bizni yurtimizda shunday insonlar bo'lmasin, bizni xalqimizni qiynamanglar. Sizlardan iltimos qilardim. Bizning metanlarimizni 24 soatlik rejimga, hamma metanlarimizni ochib berishlaringni so'rayman.
Ayrim haydovchilar esa gaz idoralariga borib, gaz ta'minoti bo'yicha savollarga javob izlamoqda.
Kim o'chirdi bo'lmasa? Kim o'chirtirdi bo'lmasa?
Bo'p turib, mana gazni akalar bilmayapti, o'tirib yotib.
Sog'irib ketdi, ertalabdan beri yurimizda bir
gaz olamiz. Kelganimiz mana yerga.
Benzinni ham narx ko'tarmay, 7200 so'm ko'tarib olishgan.
Mana hozir xalq ham keldi. Metan nolidan. Metan yaqinda bu, 50 metr, 100 metrga metan. Shunda kutib turgan odamlar mana kelib hozir hudud gazni odamiga qarayapti.
Qarovga ham. Bularda to'rishinish kerak-da, bularni buyruqni bajaryapti nazarimda, maqsad aka.
Endi bu xodimlar ham buyruqni bajaryapti. Buyruqda endi qaysi asosga ko'ra berayotganini hech kim asoslab berolmayapti. Buni odamlar o'zi jonidan to'yib kechasi bilan o'tirganmiz.
Bularga alam qiladi-da.
Alam qiladi. Navbatimiz kelgandan gaz o'chib qoldi deb bularga ham alam qilyapti hozir.
Ya unday qilmaydi-da. Kechqurun bilan ochib turibsiz-da mana bu. Hozir kelgan joyimizga o'chib o'tiribdi-da.
O'shinglar akalar, ertalabdan beri
o'qitganlarimizda bolalari bor anoda kasal yotdi, mashinaning ichiga kasal o'tiribdi, mashinasining ichiga borolmaydi. Benzinga chetib olishga yurmayapti.
Benzin falon qilib yotdi.
Benzin 6.5 ming, 7 ming ko'tarib olishgan siraz. O'sha metan qisilligi, mana o'shani evaziga benzin ham ko'tarib soqqa qilishda maqsad.
Bir qo'shmanglar
bir to'laylik, biz uyimizga yetib olaylik, shuni shunday qo'shsa bo'ladi-ku.
Elmurod Adil Qashqadaryoning deyarli barcha tumanlarida metan gaz quyish shoxobchalaridagi og'ir vaziyat bugungi kungacha o'zgarishsiz qolayotganini gapiradi.
Respublikamizga sovuq havo oqimi kirib kelish ortidan metan gaz quyish shoxobchalariga turnaqator navbatlar hosil bo'lmoqda. Buni asosiy sababi gaz bosimini tushib ketganligi ro'kat qilinmoqda. Ayni vaqtlarda Sarsabz hamda Kitob tumanlaridagi metan gaz quyish shoxobchalari faoliyatini to'xtatgan, natijada Yakkabog' tumaniga mana shu avtomobillar harakati ko'payganligi natijasida minglab navbatlar hosil bo'lmoqda.
Vodiy viloyatlarida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari 7-dekabrdan vaqtincha faoliyatini to'xtatdi. Mutaxassislar odatga ko'ra bu muammoni gaz iste'molining ko'payishi va quvurda bosim pasayishi bilan izohlab keladi. Ammo odamlar bu bahonalarni qabul qilmayotir. Vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida hukumat muayyan chora-tadbirlarni ko'ra boshladi. Energetika vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida kun-tun ishlaydigan shtablar tashkil etilgani xabar qilindi. Hukumat energetika tarmog'ida yuzaga kelgan vaziyatni yengillashtirish uchun gaz yetkazib berish hajmini sutkasiga 5 million kub metrga oshirishga qaror qildi. Shuningdek, 2023 yil 1 martga qadar davlat idoralari tasarrufidagi siqilgan gazda harakatlanadigan avtomobillardan foydalanishni taqiqlash, ularni benzinga o'tkazish topshirildi. Hukumat shuningdek qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gaz yetkazishini to'xtatilgani va bu hajmlar aholi ehtiyojini qondirish uchun yo'naltirilayotganini e'lon qildi. Ustransgaz rahbariyati O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 100% ga to'xtagani va ishlab chiqilayotgan hajmlarning bori ichki iste'molga sarflanayotganini ma'lum qildi. Ammo Xitoyga eksport to'xtatilganini hozircha boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz.
Har yili o'zi aholiga yetkazib beradigan gaz hajmini reja sifatida 7-10% ga ko'paytirib beriladi bizga. Shunga qarab biz eksport importni rejalashtiramiz. Hozirgi kunda sovib ketganini inobatga olib, asosiy maqsadimiz aholi xonadonlariga yetkazib berish kerakligini inobatga olib, hamma eksportlarimiz o'sha hammani og'zida bo'lgan Xitoyga qilinayotgan eksport to'xtatilgan 100% va bu o'shagan hajmda aholiga yo'naltirilgan.
Mikronomika Telegram kanali ma'lumot berishicha, O'zbekistonda gaz eksporti hajmi so'nggi yillarda haqiqatan ham kamayib boryapti. Lekin bu qazib olinayotgan gazning ichki iste'molga ko'proq yo'naltirilayotganligi bilan emas, balki gaz qazib olish hajmining yil sayin kamayib borayotganligiga bog'liqdir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya qancha zaiflashsa, tashqi dushmanlar, jumladan Turkiy dunyo unga shuncha xavf soladi. Panturkizm Markaziy Osiyo va Turkiyadan asta-sekin Moskvaga tomon o'rmalab, Rossiyaning Turkiy xalqlarini o'z ta'siriga tortmoqda. Hozirgi vaziyatni rossiyalik ultrapatriotlar taxminan shunday chizishadi. Ular mamlakat parchalangudek bo'lsa, bunda panturkizmning ham hissasi bo'lishiga amin, deb yozadi rossiyalik bloger Oleg Brodskiy Ozodlikning rus xizmati sahifasidagi blogida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkiylar birligi tarafdorlari bu iddaolarga qo'shilishmaydi albatta. Bugungi kunda ushbu jarayonlarni Anqara boshqaradi. Turkiya Turkiy dunyoga mamlakatlararo iqtisodiy va madaniy loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish imkoniyati deb qaraydi. Hech kim yangi imperiyaga birlashmoqchi emas. Biroq Vladimir Putin davrida Rossiyaning Turkiy bo'lganlari xalqaro hamkorlik tizimlaridan butkul uzoqlashtirilishi Turkiylar birligi tarafdorlariga yoqmasligi tayin. Rossiya Turkiylari Turkiy davlatlar tashkiloti sammitlarida ishtirok etishmaydi. Moskva ularni hatto madaniyat sohasidagi ko'plab hamkorlik loyihalaridan ham uzib qo'ygan. Boris Yeltsin keng ko'lamli islohotlarga kirishar ekan, yuta olganingizcha suverenitet oling degan mashhur gapini ilk bor aynan Tataristonda aytgan edi. Uning vorisi esa Rossiya Federatsiyasi respublikalari uchun suverenitet tushunchasini oddiy rasmiyatchilikka aylantirdi. Anqara 1990-yillar boshlaridan beri Rossiya tarkibidagi 10 turkiy muxtoriyatga ochiq qiziqish bildirib kelmoqda. Ular orasida eng yiriklari Boshqirdiston va Tataristondir. Xususan Tataristonda qariyb 4 million kishi yashaydi va shundan yarmidan ortig'i Turkiy xalqlar vakillari, tatarlar, boshqirdlar, chuvashlar, ozarbayjonlar, o'zbeklardir. Bundan chiqadiki, Rossiyaning o'zi ham qisman Turkiy davlat ekan. Biroq Moskva Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatida hech qachon jiddiy qatnashgan emas. Panturkizm azaldan Kremlning ko'ziga olabo'ji ko'ringan. SSSR parchalanganidan so'ng bu qo'rquv faqat kuchaydi. Rossiyaning saroy siyosatshunoslari panturkizmni hatto fashizmga tenglashtira boshlashdi. Turkiy bo'lganlarning Turkiya bilan har qanday yaqinlashuvi Rossiyaning hududiy yaxlitligiga tajovuz deb ko'riladi. 1990-yillar miyonlarida Chechenistonda qirg'inbarot urush boshlanishining ko'pdan-ko'p sabablaridan biri Moskvaning boshqa ayirmachilar ko'zini qo'rqitib qo'yish, ularning suverenitetga va Turkiy dunyo, shuningdek islom dunyosi bilan yaqinlashishiga intilishini so'ndirish istagi edi. Bu jumladan Tataristonga ham mujda edi. Qozondagi siyosatchilarga tan berish kerak. Ular SSSR tarqaganidan so'ng juda ratsional yo'ldan borib Kremldan ko'p narsa undira olishgandi. 1994-yil fevralda boshlangan Checheniston urushiga qadar Tatariston vakolatlarini ajratish bo'yicha Moskva bilan muddatsiz shartnoma tuzishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur hujjat tufayli Tatariston haqiqiy federalizm ta'midan Rossiyaning boshqa hududlaridan ortiqroq bahramand bo'ldi. Respublika tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullandi. Boshqa davlatlar bilan gumanitar aloqalarni yo'lga qo'ydi. Natijada Tataristonda turmush darajasi yuqorilay boshladi. Biroq bu Putin iqtidorga kelgunicha davom etdi. Yeltsinning vorisi davrida Moskva hokimiyat vertikalini yaratdi. Kreml hududiy rahbarlarini o'z manfaatlaridan kelib chiqib tayinlaydigan bo'ldi. Huquqni muhofaza qilish va soliq tizimlari mahalliy hokimiyatlar nazoratidan chiqarildi. Xo'sh, bu islohotdan so'ng Rossiya hududlari yaxshiroq yashayaptimi? Neftga boy Tatariston, javohirlar koni bo'lmuş Yoqutiston, tog'dagi oromgohlari bilan mashhur Qabardin-Bolqoriya biron tabiiy boyliklarsiz Moskva bilan Peterburgning turmush darajasi bo'yicha Rossiyada yetakchilik qilayotganini hayrat bilan kuzatmoqda. Darvoqa, markaziy hukumat federalizmni mahv etish sabablaridan biri ham shu. Barcha daromadlarga endilikda Moskva egalik qilmoqda. Hududlarga esa qanchalik sodiqligiga qarab ulush ajratiladi. Chunonchi Yoqutistonda jahon olmosi zaxirasining chorak qismi qazib olinadi va bu boyliklarni Alrosa federal shirkati tasarruf etmoqda. Shirkat aksiyalarining atigi 25% Yoqutistonga tegishli bo'lib, respublika faqat dividend to'lovlaridan umid qilishi mumkin xolos. Rossiyaning Turkiy bo'lganlari potensial badavlat bo'la turib, o'z mablag'idan bir qismini Moskvadan tilab olishga majbur.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
CNN: AQSh Ukrainaga Patriot rusumli havoga qarshi mudofaa tizimlarini yetkazib beradi. O'zbekiston Turkmanistondan qish mavsumida kuniga 20 million kub metrdan gaz import qiladi. Reuter: Rossiya AQSh va Yevropa ittifoqidan raketalar uchun zarur bo'lgan chiplarni olishda davom etmoqda. Yangi Zelandiya jahonda birinchi bo'lib kelajak avlodga tamaki chekishni taqiqladi. Nukus voqealari bo'yicha sud davom etmoqda. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarlari 154 kishini zo'rlaganini aniqladi. Kreml 2022 yil oxirigacha armiyasini Ukrainadan olib chiqmasligini bildirdi. Svet va gazning yo'qligi Allohdan degan Toshkent bosh imomi tarmoqlar g'azabiga uchradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Это наш классный альбом.
Bu bizning birinchi maktabimiz bitiruvchilarining sinf albomi. Men sinfdosh qizni vayronalar ostidan chiqarayotganda uni topib oldim.
Yelena Stapakova, uning eri va ikki bolasi Izyum shahridagi mana bu uy vayronalari ostida halok bo'lgan.
Обвалились. Все пять этажей и все люди, которые находились.
5 qavatli uy qulab tushganda odamlar uning yerto'lasida yashiringan edi, ammo g'isht va beton plitalar yerto'lani ham bosib qolgan. Ular ana u yerda yonma-yon ko'milgan. Men butun oilani o'zim dafn qilganman. Men Yelenani qopga solib ko'mdim. Eri va bolalarini ham tabличka yozdim, krest qo'ydim. Bolalarining qabriga ham.
Я её хоронил, ставил крест я и таблички вешал тоже на её крест я. И на могилы ее детей тоже.
Изюмлик Павел Голуб, Россия хучмин пайтеда улген, унлеп чолы кампер, айол ва балаларны дафан кылген. Біргіна Изюм урманында 450 адамның жасады топылген. Украина урышының 293-чі күні тасуатлары білен, Азатлик студиясында мен Садриддин Ашур. Ассаламу алейкум. Өткен сүткі дауымда Харков үләтінің Харков, Изюм, Купянский ва Chuguyski tumanlari Rossiya tomonidan intensiv o'qqa tutildi. Bu haqda viloyat muvaqqat harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kupyanskka S-300 raketalari otilgan. Natijada 400 kvadrat metr maydonda yong'in chiqqan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oqshomga xabarnomasida Rossiya armiyasi hozirda Liman, Bakhmut, Avdiivka va Zaporojye yo'nalishlarida hujumga o'tish uchun kuchlarini to'playotganini ma'lum qildi. Aytilishicha, boshqa yo'nalishlarda Rossiya bo'linmalari Ukraina qurolli kuchlari hujumlarini qaytarishga harakat qilmoqda. Rossiya armiyasi Xersonni o'qqa tutdi. O'lganlar va yaradorlar bor. Hozirgacha 2 kishi o'lgani va 5 kishi yaralangani ma'lum. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenko o'tgan kechasi Rossiya qo'shinlari viloyatning qator aholi maskanlarini qattiq o'qqa tutganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, eng ko'p Nikopol shahri jabr chekkan, o'nlab binolarga zarar yetgan, elektr uzatish liniyasi uzilgan. Aholi orasida jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Rossiya Ukrainaga havodan zarba berishda davom etyapti. Rossiyaning yagona umidi Ukrainani energiyadan mahrum qilib ustunlikka erishish. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida aytdi.
Rossiya o'zining bu terror taktikasidan voz kechmagan. Ommaviy raketa zarbalari berilmayotganining sababi shundaki, dushman yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Havo hujumlari istalgan vaqtda bo'lishi mumkin. Rossiya hali ham Ukrainani elektr energiyasidan mahrum qilib ustunlikka erishmoqchi. Bu terrorchilarning oxirgi umidi.
Vladimir Zelenskiy G7 yig'ilishida onlayn chiqish qildi. Zelenskiy Rossiya bosqiniga qarshi zamonaviy tanklar, artilleriya va uzoq masofali raketalar zarurligini ta'kidladi. Katta 7lik guruhi Ukrainaning mazkur shoshilinch talablarini qondirishga va'da berdi. Zelenskiy shuningdek G7 yetakchilaridan Ukrainadagi joriy energiya taqchilligi davrida Kiyevga qo'shimcha 200 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berishni so'radi. Rossiyaning Ukraina energiya inshootlariga navbatdagi zarbalardan so'ng millionlab odamlar sovuqda elektrsiz qolmoqda. Donetskning Rossiya bosib olgan hududlari rahbarining bildirishicha hozirda mintaqaning 50% Moskva nazorati ostida. Donetsk Xalq Respublikasi deb atalgan hudud Ukrainaning 4 viloyatidan biri bo'lib, Moskva sentyabr oyida bu hududni soxta referendum orqali Rossiyaga qo'shib olgan edi. Donetsk Xalq Respublikasi hududining 50%dan ortiq qismi ozod qilindi dedi Donetskning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin.
Освобождена территория Донецкой Народной Республики, если брать территорию, то это немногим более 50%. Если мы говорим о населении,
agar ozod qilingan aholi hududlariga to'xtaladigan bo'lsak, raqamlar ancha katta. Ozod qilingan hududlarning aholisi ozod qilinmagan hududlarnikidan ancha ko'p. Biroq bizning asosiy maqsadimiz Donetsk Xalq Respublikasining konstitutsiyaviy chegaralariga kiruvchi butun hududini ozod qilish. Bizning qo'shinlarimiz bu imkon qadar tezroq amalga oshishi uchun qo'lidan kelgancha harakat qilmoqda.
Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее.
Reuters Denis Pushilin keltirgan ma'lumotni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Mintaqadagi shiddatli janglar davom etar ekan, Donetskning Rossiya va Ukraina nazoratidagi qismlari aniq emas. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi Ukraina pozitsiyalariga hujum natijasida 30 nafar ukrainalik harbiy halok bo'lganini ma'lum qilar ekan, bosqichma-bosqich olg'a siljayotganini da'vo qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya Baxmut va Avdiyevkani qo'lga kiritish uchun sa'y-harakatlarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Slovakiya Ukrainaga MiG-29 qiruvchi uchoqlarini berishga tayyor. Bu haqda Slovakiya tashqi ishlar vaziri Rostislav Kacher Interfax Ukrainaga bergan intervyusida ma'lum qildi. Biz sizlarga MiG-29larni hali berganimiz yo'q, ammo bunga tayyormiz. Bu ish qanday amalga oshirilishini NATO'dagi hamkorlarimiz bilan gaplashib olamiz. Bilishimcha, yaqin haftalar ichida Slovakiyaga Ukraina delegatsiyasi keladi. So'ngra amerikalik do'stlarimiz bilan birga bu rejani ro'yobga chiqarish ustida ishlaymiz, dedi Kacher. Germaniya esa Ukrainaga 24-ta o'zi yurar zambarak yetkazib berdi va endi tez orada yana 6-ta Gepard o'zi yurar artilleriya qurilmalari jo'natishni rejalamoqda. Bu haqda Germaniya parlamentining mudofaa qo'mitasi raisi Mari Agnes Strack Zimmermann ma'lum qildi. Ammo uning aytishicha, Leopard rusumidagi og'ir tanklar Ukraina armiyasiga berilmayapti. Gefer hukumatida hanuz bu borada talay e'tirozlar mavjud. Siyosatchi shaxsan o'zi Ukrainaga tanklar berish tarafdori ekanini urg'uladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 13 dekabr seshanba kuni Parijda yig'ilgan Ukraina ittifoqchilaridan qishki favqulodda energetik yordam uchun kamida 800 million yevro so'radi. Chunki Rossiya harbiylari mamlakatning fuqarolik infratuzilmalariga zarba berishda davom etmoqda. Bu juda ko'p, ammo blackoutning qiymatini ancha tushiradi, dedi Zelenskiy video aloqa orqali qilgan chiqishida.
Minglab korxona va ijtimoiy xizmatlar generatorlar tufayli ishlashda davom etmoqda. Kasalxonalar generatorlar tufayli ishlaydi. Ushbu generatorlar tufayli 100 minglab ish o'rinlari saqlanib qoldi.
Yevropa Ittifoqi davlatlari ham Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 9-chi paketi bo'yicha kelishib olgani yo'q, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell. Vazirlar o'rtasida hali kelishuv bo'lmadi, biroq bu haftada kelishuvga erishiladi deb umid qilaman, dedi Borrell.
We discussed the 9 sanctions package against Russia, against the Kremlin
Biz Ukrainaga qarshi tajovuzni kuchaytirgani uchun Rossiyaga 9-chi sanksiyalar paketi kiritishni muhokama qildik. Ammo bu haqida keyinroq batafsil ma'lumot beramiz. Putin Ukrain xalqini bo'ysundirishga urinayotgani aniq. U millionlab ukrainaliklarni ataylab suv, elektr va issiqlikdan mahrum qilish orqali bunga erishmoqchi. Millionlab odamni qish qahratonida sovuq va zulmatga duchor qilish harbiy jinoyat. Bu urush jinoyati.
These are war crimes. To put millions of people into the cold and darkness, willing to froze them in the middle of the winter, that's a war crime.
Borrell avvalgi kiritilgan sanksiyalar ish berayotganini ta'kidlab, bizning sanksiyalarimiz tufayli Putin Ukrainada o'z maqsadiga erisha olmadi, deya qo'shimcha qildi. Jozef Borrell shuningdek Eron xalqini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor bildirgan holda o'lim jazosini namoyishchilarni bostirish quroli sifatida qo'llash qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Rossiya armiyasi Ukraina urushida artilleriya snaryadlari jiddiy yetishmovchiligini boshidan kechirmoqda, dedi Pentagonning yuqori martabali mulozimi. Unga ko'ra, rossiyaliklar janglarda 40 yil oldin ishlab chiqarilgan va hatto bundan ham eski sovet snaryadlarini qo'llayotganiga dalillar bor. AQSh mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aksar snaryadlar va raketalarning texnik holati yaxshi emas. Ko'plari otilayotgan paytda portlab ketadi yoki aksincha nishonga tekkandan so'ng portlamaydi. Amerikalik harbiylar hozirgi o't ochish intensivligi saqlangan taqdirda agar Moskva chetdan sotib olish choralarini ko'rmasa, 2023-yil boshlariga borib Rossiya armiyasining maqbul texnik holatdagi snaryadlari tugashi mumkin deb hisoblashmoqda. Avvalroq Rossiya Eron va Shimoliy Koreyadan o'q-dori sotib olayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi bu ma'lumotlarni inkor etgan. Ukrainaning Zaporojye viloyatiga qarashli Rossiya anneksiya qilgan Melitopol shahri ostonasida avtomobil ko'prigi ikkita portlash natijasida jiddiy shikastlandi. Bu haqda Rossiya tayinlangan okupatsion ma'muriyat vakili Vladimir Rogov ma'lum qildi. Uning aytishicha, ko'prik tirgaklariga portlatish qurilmasi o'rnatilgan bo'lgan, portlashlardan so'ng yo'l qoplamasi jiddiy shikastlangan, ko'prik ustida harakat to'xtatilgan. Rogov yuz bergan voqeada Ukraina qo'poruvchilarini ayblagan. Buyuk Britaniya Ukraina infratuzilmasiga qarshi davom etayotgan hujumlarga javoban Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketini e'lon qildi. Bu haqda hukumat saytida yozilgan. Bu safar Buyuk Britaniyaning cheklovlari ostiga harbiy bosqinni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyaning yuqori martabali amaldorlari, harbiy qismlar qo'mondoni, Rossiyaga dronlarni ishlab chiqarish yoki yetkazib berish bilan shug'ullanadigan eronlik ishbilarmonlar kiritilgan. Ularning Buyuk Britaniyadagi aktivlari muzlatilgan, mamlakatga kirishi taqiqlangan. Sanksiya ro'yxatida rus harbiylaridan 12 kishi, jumladan general-mayor Robert Baranov, uchuvchisiz aviatsiya boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Novikov va strategik raketa qo'shinlari qo'mondoni Sergey Karakayev ham bor. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mening o'qchim metani o'chirdi.
Zotli osmonimiz musaffo.
O'zbekiston aholisi qishning ilk kunlaridan o'tgan yillarda bo'lgani kabi gaz va elektr taqchilligiga duch keldi. Mamlakatning katta qismi soatlab elektr ta'minotidan uzilsa, korxonalar va butun boshli sanoat hududlari gazdan uzilayotgani haqida xabarlar olinmoqda. Energetika vazirligi uzilishlarni tizimdagi avariyalarning oldini olishga qaratilgan majburiy chora sifatida izohlamoqda. Biroq O'zbekistonda shunday joylar borki, u yerda svet va gaz uzilishlari kuzatilmaydi. Navoiy shahri yaqinida joylashgan Navoiy erkin iqtisodiy zonada gaz va elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat barqaror. Ozodlik savollariga javob bergan Navoiy erkin iqtisodiy zonasi rahbari Habib Abdullayev energetik inqiroz hudud biznesiga qanday ta'sir qilayotgani va erkin iqtisodiy zonaning bugungi ahvoli haqida so'zlab berdi.
Может быть, это нехорошо будет звучать, очень самоуверенно, но наверное, В отношении перебоев с газом.
Hozir aytar gapim biroz chiroyli chiqmasa-da aytishim kerakki, bizda chiroq va gaz masalasida eng yaxshi vaziyat bo'lsa kerak. Nimaga bunday deyotganimga sabab bor. Yil boshida blackout bo'lgani yodingizda bo'lsa kerak. Juda ko'pchilik yorug'liksiz qoldi. Bir nechta davlat jabr ko'rdi. Lekin qiziq tomoni, u bizning asosiy hududimiz. Karmana tumanida joylashgan zavodlarimizga ta'sir qilmadi. Nima uchun unday bo'ldi degan savol bersangiz, gap shundaki, Navoiy energiya taqchilligiga moyil hududlardan emas. Bizda uning ustiga aholi soni kam, 1 milliondan kamroq odam yashaydi. Vaholanki viloyat hududi eng kattasi, Qoraqalpog'istonni hisobga olmasak. Ya'ni maishiy maqsadlarda kam foydalaniladi, ammo bizda sanoat korxonalari juda ko'p. Albatta, bizning iqtisodiy hududimiz tashqarisida qolayotgan korxonalarda energiya ta'minotida uzilishlar bilan bog'liq qiyinchiliklar bor. Ta'kidlashim joizki, ko'plab korxonalarimiz uchun hatto vaqtinchalik elektrdagi uzilishlar juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Qimmatbaho uskunalarni qayta rostlash kerak. Mahsulotlar orasida brak paydo bo'ladi, ish to'xtaydi. Eng xatarlisi qimmatbaho jihozlarning ishdan chiqishidir. Shu sababli elektr tokidan uzilish xavfli bo'lgan korxonalar erkin iqtisodiy zonamiz hududida joylashgan. Bizda u yerda qo'shimcha rezerv liniyalarimiz mavjud. Bizning yonbiqinimizda 20 km nariroqda Navoiy issiqlik elektr stansiyasi joylashgan. Shu sababli energetik muammolar tomonidan biz himoyalanganmiz. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi butun viloyat doirasida faoliyat yuritishini ham aytishim lozim. Ammo bizda ikkita asosiy hududimiz ham mavjud. Bu 80 gektarda joylashgan shahar hududi va ikkinchisi Navoiy yaqinidan o'tuvchi Toshkent-Buxoro trassasidagi aeroport yaqinida joylashgan 564 gektarda joylashgan maydonimiz. Bu ikki hudud gaz va elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlanib turadi. Blackout bo'lganda shahar hududimizda elektr ta'minoti uzilgan edi, ammo katta hududimizda hatto o'sha paytda tok uzilmadi. Gaz haqida alohida gapiradigan bo'lsam, gazdan uzilishlar bizda hech qachon bo'lmagan. Shu bois baxtimizga bizning erkin iqtisodiy zonamiz energiya ta'minot masalasida qiyinchilik ko'rmayapti.
Nima uchun boshqa hududlarda, hatto boshqa erkin iqtisodiy zonalarda uzilish bo'layotgan bir paytda sizlarda vaziyat barqaror?
Hukumat erkin iqtisodiy zonalarni tuzishga kirishganda xorij investitsiyalarini kiritishni, namunali sanoat hududlarini yaratishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Shuning uchun boshidanoq tuzilma o'ylab ishlangan, energetik xavfsizlik masalalari puxta o'ylab qilingan. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi O'zbekistonda birinchi bo'lib 2009-yilda yaratilgan edi. U namunali ko'zgu sifatida qurilgan. Shu sababli u yerda gaz yoki elektr tarmoqlaridagi uzilishlarni hatto tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi sharoitlarda esa investitsiya maydonchasi sifatida biz iste'mol ularning oliy toifasiga kiramiz va bizning korxonalarimizga bunday uzilishlar yetib kelmaydi degan umiddamiz.
O'zbekistonda aholini gaz va elektr toki bilan ta'minlashda qiyinchiliklar bo'layotgan paytda sizlarga uzluksiz elektr ta'minoti bo'layotgani, gaz ta'minoti bo'layotgani adolatdan deb o'ylaysizmi?
Tushunishimcha qandaydir favqulodda vaziyatlarda bu masalada ijtimoiy obyektlarga, shifoxonalar, bolalar muassasalariga e'tibor qaratilishi kerak. Ammo bu savol bevosita menga bo'lmasa kerak, chunki mening vakolatlarim doirasi tor. Men faqat erkin iqtisodiy zona masalalari bilan shug'ullanaman. Men mintaqalarda bo'lib turaman va tushunamanki, ijtimoiy ta'minot hukumatning birinchi navbatdagi vazifasi bo'lishi lozim. Biroq hozirgacha bizda odamlargami, sanoat korxonalarigami degan so'rov oldida turmaganmiz. Biz gazning avtonom tarmog'iga egamiz. Agarda bu trubada bosim bo'lsa, gaz oqimi yaxshi va biz uni olmaslikka hech qanday asos ham yo'q.
O'zbekiston hukumati 1-iyuldan aholi uchun gaz va elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tariflarga o'tishni rejalashtirgandi. Lekin nimagadir bu joriy etilmadi. Shaxsan sizlarda gaz va elektr energiyasi uchun davlat bilan qanday hisoblashasizlar? Unga narxlar oshirilishi qanday ta'sir qilyapti?
Nega bu reja amalga oshmaganini bilmadim, ammo davlatda gaz va yorug'likka bo'lgan narxlar hukumat tomonidan sun'iy ravishda ushlab turilibdi. Agarda bozor narxlari kiritiladigan bo'lsa, ular juda baland bo'lishi mumkin. Tushunishimcha hukumat shu tariqa o'ta zarur bo'lgan energiya ta'minotida keskin sakrashlar, aholi uchun noqulaylik va muammolar yaratilishi oldini olmoqchi. Biznes uchun ham bu masala juda muhim, ammo bu muqarrarlik butun dunyoda zaxiralar narxlari oshayotgan paytda bizda uning o'zgarishsiz qolishi ilojsizdir. Biznes agar bilsangiz aholiga nisbatan ko'proq to'laydi elektr energiyasi va gaz uchun haqni, ammo biznes hozirgi sharoitlarda bardosh bera oladi deb o'ylayman.
Habib aka, umuman olganda erkin iqtisodiy zonaning energiya ta'minotidan tashqari yana qanday vazifalari bor? Siz bilan bundan 3 yil oldincha gaplashgandik, o'tgan vaqt mobaynida sizlarda nimalar o'zgardi, qaysi tomonga?
Yo'q, aynan gaz svet ta'minoti bizning vazifamiz emas. Bizning asosiy vazifamiz ichki yoki tashqi bozorda xaridorbop mahsulotlarni ishlab chiqarish. Biz O'zbekiston iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshiruvchi xuddi shu ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishimiz va rivojlantirishimiz kerak. Baxtimizga o'zgarishlar faqat ijobiy. Bizda biznes ahliga juda komfort sharoitlar yaratilgan. Har yili qandaydir biznes sarmoyadorlarga yengilliklar berilyapti. Investorlarga eng muhimi aslida imtiyozlar emas, ish yuritishning shaffof shartlari, ularning o'zgarmasligi. Bugun bir narsa berib, ertaga yana tortib olishlari mumkinligidan kafolatlar kerak va so'zsiz sarmoyalar xavfsizligini ta'minlash.
Siz sarmoyalar haqida gapirdingiz. Agar esingizda bo'lsa, bundan bir muncha vaqt oldin Toshkent hokimi va hindistonlik bir tadbirkor sarmoyador o'rtasida bir tortishuv bo'lib o'tganda juda ko'pchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Mening savolim shundan iboratki, sizlarda ham shunaqangi tortishuvlar, biznesga bosimlar bo'lishi mumkinmi?
Shaxsan men bunaqasini uchratmaganman. Men siz gapirayotgan vaziyat haqida yaxshi ma'lumotga ega emasman, chunki Toshkentdan uzoqroqdaman. Ammo bu yerda Navoiyda hukumat qandaydir yo'llar bilan biznesmenlarga bosim o'tkazganiga guvoh emasman. Bo'lib turadi, ba'zan hokimiyat yoki vazirlik qandaydir hisobotlarni, raqamlarni berishni talab qiladi, lekin buni bosim deb bo'lmaydi albatta. Tadbirkorlarga hech qanday e'tiroz ham yo'q. Imtiyozlarni va ayrim hollarda davlat mulkini ijaraga berish haqida gap borar ekan, investor o'z majburiyatlarini shartnoma ga asosan bajarishi lozim. Kelishmovchiliklar hukumat bilan shu majburiyatlarni bajarish masalasida kelib chiqishi mumkin. Tadbirkor doim o'zicha haq. Bozordagi o'zgarishlar, sarmoya va mablag'lari bilan bog'liq muammolar yuzaga kelib turadi. Pandemiya bizga juda qattiq salbiy ta'sir o'tkazdi. Puldor odamlar pulsiz qoldi. Navoiyga kirmoqchi bo'lgan investorlar ketib qoldi. Transport va logistikadagi muammolar. Ayrim investorlar shu paytgacha o'z majburiyatlarini bajara olmay qoldi. Hukumat esa ularni kelishuv asosida majburiyatlarni bajarishga, mahsulot chiqarish, soliq to'lashga undadi. O'sha vaqtda qandaydir biroz kelishmovchiliklar bo'ldi, ammo bizning holatimizda Navoiy erkin iqtisodiy zonasida mojaroviy vaziyatlar deyarli bo'lmadi. Hukumat idoralari pandemiya paytida qiyin ahvolda qolgan tadbirkorlarni tushunishga urindi. Qiyinchilik davridan o'tolmaganlar yopilib ketdi.
Bilasiz, olamda notinchlik, ayniqsa puldor odamlar uchun, sarmoyadorlar uchun biror joyga sarmoya kiritish juda xatarli bo'lib qoldi. Shunday bir vaziyatda siz boshqarayotgan hududda dunyoda bo'layotgan hodisalar ta'sir o'tkazyaptimi sizlarning hududingizga? Xususan Ukrainadagi voqealar masalan.
Albatta, urush borayotgani juda achinarli holat. Afsuski, bu birinchi va oxirgi urush emas. Har qanday urush birinchi navbatda biznesga zarba beradi. Biznes qanchalik siyosatdan chetda qolishga intilmasin, turli muammolar yuzaga keladi. Masalan, sanksiyalar. Bu juda qattiq ta'sir o'tkazadi. Rossiya biznesi qanaqa qiyin ahvolda qolganiga bir e'tibor qarating. Rossiya bozorida yuzaga kelgan ayrim tovarlar defitsiti, logistik zanjirlarning uzilishi faollikni susaytirdi va rus biznesini ichki bozorga moslashishga majbur etdi. Boshqa tomondan kompaniyalar sanksiyalar ostida bo'lmagan bozorlarga yo'l izlay boshladi. Jumladan o'zbek bozoriga chiqdi. Ular hatto yuridik maqomini o'zgartirmoqda. Bizda bu vaziyat ortidan kelgan yirik rus kompaniyalari yo'q bo'lsa-da, biz ularning faolligi oshganini sezib turibmiz. Ko'chish istagida bo'lgan va qiziqayotgan shirkatlar borligini bilamiz. Kelajagi mavhum rus biznesmenlari yana bozorlarni qidirayotgani tabiiy. Boshqa tomondan logistika va savdo bilan shug'ullanayotgan o'zbek shirkatlari uchun bu katta imkoniyatlar davri hamdir. Shu sababli bizda ham Rossiya yo'nalishida ishlayotgan kompaniyalar soni ham keskin ko'paydi. Bu yerda eng muhim masala sanksiyalarni buzmaslik bo'lib qoldi.
Mening keyingi savolim aynan sanksiyalar haqida. Aytingchi, Rossiyaga nisbatan qo'yilgan xalqaro sanksiyalar, ular bilan hamkorlik qilayotgan o'zbek shirkatlariga, umuman O'zbekiston imidjiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Bilasizmi, biz bu masalaga juda ehtiyotkorlik munosabatidamiz. Gap shundaki, bizning hududimizga zaharli bo'lgan va keyinchalik baribir katta muammolarni keltiruvchi loyihalarni qo'ndirishdan hech qanday ma'no yo'q. Bu keyinchalik O'zbekiston shaniga ham ikkilamchi sanksiyalar ko'rinishida ta'sir qilishi mumkin. Bizga buning mutlaqo keragi yo'q. Shu bois biz bu masalaga juda ehtiyotkorlik bilan munosabat qilyapmiz. Aytishim mumkinki, bizga hozircha sanksiyalarni aylanib o'tmoqchi bo'lgan kompaniyalar taklifi tushgani yo'q.
Siz 3 yildan ortiq vaqt mobaynida Navoiy erkin iqtisodiy zonasini boshqarib kelyapsiz. Sizningcha shu davr mobaynida biznesga hukumatning, jamiyatning qarashlari o'zgardimi, nima deb o'ylaysiz?
O'zgarishlar bor va ular juda ulkan. Eng avvalo men biznes xavfsizligi masalasida bo'lgan o'zgarishni ta'kidlab o'tmoqchiman. O'zbekistonda yaqingacha tadbirkorlikning eng katta muammosi uning xavfsizligining yo'qligi bo'lib kelgan. Bu sarmoya yotqizayotgan odam uchun eng dahshatli holat. Ham mulki, ham mablag'i xavfsizligi ta'minlanmagan. Xudoga shukr vaziyat o'zgardi. Har holda men bunday holatlar haqida oxirgi paytlarda eshitmayapman. Ishonamanki, respublikaning boshqa joylarida ham vaziyat shunday. Bu yerda hukumat rahbariyatining aniq-tiniq ko'rsatmalari katta ahamiyatga ega ekan. Qonunlar doimo yaxshi bo'lgan O'zbekistonda. Masalan, ularni ijro etishga borib taqalgan. Iyerarxiya va yuqoridan pastga qarab boshqaruvga asoslangan O'zbekistonda amaldorlar yuqoridan olayotgan buyruqlar va yo'nalishlar juda katta ahamiyatga ega. Prezidentdan agar xudo ko'rsatmasin, birov investorni xafa qilsa yoki mulkini tortib olsa degan mujda yo'llansa, amaldorlar nojo'ya harakatlarni qilishdan qo'rqadi.
Sizning birlashmangizdagi korxonalar shu himoyani sezyaptimi?
Ha, so'zsiz sezyapmiz. Hozircha yuqoridan yuborilayotgan vektorlar biznesga, investorlarga sharoit yaratish kerak deyilayotgani quvontiryapti. Har holda nafaqat tadbirkorlarga, oddiy odamlarga munosabat o'zgargani ham haqiqat. U davr o'tdi, ahmoqona cheklovlar olib tashlandi. Juda katta mablag'lar ajratilyapti-yu, bu mablag'larning joylarda o'zlashtirilayotgani masalasi ochiq qolmoqda. Tushunaman, yaxshi yo'nalishlarni hayotga tatbiq etish muammosi mavjud, chunki uni bajarish kadrlarga borib taqaladi. Kadrlar esa turli sifatda. Shu sababli Toshkentdan kelgan bitta qaror bilan vaziyatni joylarda o'zgartirish qiyin. Odamlarni birdan o'zgartirish undan-da mushkul. Qolaversa, islohotlarni hayotga tatbiq etish muammosi ularning xohish irodasigagina emas, bilim, tushuncha va malakaga bog'lanmoqda. Ko'p holatlarda joylarda yaxshi tashabbuslar mansabdor ijrochilarning qo'rquvi bo'yicha amalga oshirilmasdan qolmoqda. Bilasiz, bizda shunday xususiyat borki, jazo olish xatari mavjud biror narsani bajargandan ko'ra uni bajarmagan ma'qul qabilida ish yuritiladi. Xuddi shu odatlar ko'plab yaxshi tashabbuslarni yo'q bo'lib ketishiga olib kelmoqda.
Oxirgi paytlarda Rossiyada urushga safarbarlik e'lon qilingandan keyin Rossiyadan va Belarusdan juda ko'plab IT mutaxassislar xususan kela boshladi degan gaplar uchidi va bu sizlarga sezilyaptimi? Ish izlab yurgan malakalilar ko'pmi hozir O'zbekistonda?
IT mutaxassislari ko'proq katta shaharlarni yaxshi ko'rishadi. Navoiy esa rivojlangan sanoat markazi bo'lsa-da, katta megapolis emas. Ularga Toshkent yoki Samarqandda yashash va ishlash qulayroq. Biroq injenerlar, turli sohaning malakali ishchilari bizga kelishyapti. Ko'plab kompaniyalar kelyapti biznes ochish maqsadida. Navoiyda ham shunaqa biznesmenlar paydo bo'ldi, ammo Toshkentdan kamroq albatta.
Albatta, suhbat uchun katta rahmat. Biz bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direktori Habib Abdullayev edi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman maxsus xizmatlari O'zbekistonga borgan fuqarolarni so'roq qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. So'nggi paytlarda O'zbekistonga safar qilayotgan Turkmaniston fuqarolari soni ortgan. Ayni paytda Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligi Libab viloyati boshqarmasi qo'shni mamlakatga o'tib kelmoqchi bo'lgan fuqarolarni suhbatga chaqirayotgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmatiga suhbatga taklif qilingan kishilar so'zlab berganlar. Barcha ma'lumotnomalar tayyor bo'lgach, Milliy xavfsizlik vazirligiga suhbatga kirib chiqish kerak. O'zbekistondan qaytgandan so'ng yana chaqirishadi. O'z fuqarolarini dushman mamlakatga yuborilayotgan ayg'oqchilar o'rnida ko'rishmoqda, dedi ismini ochiqlashni xohlamagan lebablik bir kishi Ozodlik muxbiriga. Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari ulardan asosan qo'shni mamlakatda bo'lgan chog'larida Turkmaniston haqida hech bir salbiy fikr bildirmaslikni talab qilishayotgan ekan. Shuningdek, har bir kishiga O'zbekistonda turkman diasporasi vakillari qanday yashayotganiga doir ma'lumot to'plash vazifasi yuklanadi. Milliy xavfsizlik vazirligi O'zbekistonda harbiylar, bojxonachilar va migratsiya idoralari xodimlari qancha oylik olishini bilib kelishini ham tayinlaydi. Bunaqa ma'lumotlarni qarindosh urug'lar orqali qanday yig'ishni o'rgatishadi. Bundan tashqari giyohvandlik moddalari tashimayapsizmi deb so'roq qilishadi, deydi so'zining davomida Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondan qaytganidan so'ng har bir fuqaro o'z safari haqida hisobot berishga majbur ekan. Bundan bosh tortganlar esa bojxona maskanidan o'tkazilmaydi. Ozodlik ushbu suhbatlar xususida Turkmaniston Milliy xavfsizlik energetika vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Shuningdek, O'zbekistonga boradiganlar suhbatga yoppasiga chaqiriladimi yoki tanlab-tanlabmi, buni ham aniqlay olmadik. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmuş Turkmaniston chet el safaridan qaytgan fuqarolarni so'roqqa tutishi yangilik emas. So'nggi yillarda Ozodlik ushbu mavzuda ko'p martalab yozgan. Turkmanistonda 2020 yili koronavirus pandemiyasi boshlanishi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar yumshatilgach, chegaralar sekin-asta ochilmoqda va qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonga borib kelishni istovchi fuqarolar ko'paymoqda. Shu kunlarda O'zbekistonning Ashxoboddagi elchixonasi oldida yuzlab odam viza olish uchun navbatda turibdi, deydi Ozodlik muxbiri. Ayrimlar O'zbekistonga tijorat qilish yoki bu yerdan boshqa mamlakatga o'tib ketish uchun kelishadi. Biroq ko'pchilik chegaradan beridagi viloyatlarda yashovchi qarindosh urug'larini ziyorat qilish uchun safarga chiqadi. Ular orasida yaqinlarini 5 yillab ko'rmaganlar, to'y taziyalarida qatnasha olmaganlar juda ko'p. 10 kunlik viza uchun $51 to'lash kerak. 20 kunlik viza $71, 1 oylik viza esa $91 turadi. O'zbekiston elchixonasi bojni manatda, ammo qora bozor kursida oladi, ta'kidlaydi muxbirimiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.